Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu. Dragi prieteni, bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine în studio se află, ca de fiecare dată, pastor și psihoterapeut Cătălin Bărbulescu. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Într-o lume în care ești încurajat să te concentrezi în primul rând pe satisfacerea și pe fericirea propriei persoane, indiferent de ce simt ceilalți, într-o societate în care divorțurile sunt la ordinea zilei, din păcate, doi tineri își pot pune serios întrebarea: de ce să ne căsătorim? De ce să ne legăm la cap, cum spune vorba românească? Cu ce schimbă o relație o simplă hârtie pe care scrie certificat de căsătorie?
Cu nimic. Adevărul este că dacă problema este pusă în felul acesta, cu ce schimbă? Cu nimic. Oamenii se iubesc sau nu se iubesc cu sau fără această hârtie.
Hârtia aceea în sine nu are o putere miraculoasă.
Exact. Hârtia nu îi determină pe oameni nici să se iubească, nici lipsa hârtiei nu diminuează iubirea celor doi, pentru că până la urmă vorbim de o alegere. Și atunci întrebarea care se pune este: de ce totuși hârtia? Cred că răspunsul este complex. Pe de o parte, lipsa hârtiei este un simptom. Un simptom care arată că oamenii percep instituția căsătoriei ca fiind oarecum desuietă și depășită. Și aceasta este rezultatul numărului tot mai mare de divorțuri. Cred că, de fapt, ceea ce încearcă cei mai mulți dintre băieții și fetele care aleg să trăiască împreună și să nu-și oficializeze relația, este că ei încearcă să evite o serie de complicații care ar apărea după
odată cu divorțul.
Divorț. Că este relativ mai ușor să închei o relație în lipsa unui statut social oficial, cum este acela de căsătorit.
Nu faci decât să-ți pui lucrușoarele în valiză și să te duci de unde ai venit.
Exact. Opinia mea însă este că, studiind situația aceasta, e o îmbătare cu apă rece. De ce? Pentru că apar în legislație legi legate de cum se împart bunurile sau ceea ce se adună în situația uniunilor consensuale. Aceste trăiri sau coabitări sau concubinași, da? Pentru că oamenii, bun, n-au hârtia. Și neavând hârtia, au încercat să evite complicațiile care apar după divorț. Dar au stat împreună. Și au construit împreună. Și au stat 5 ani, 7, 10, 15, 20 de ani împreună. Bun, se adună. Și acum ne despărțim. Ce facem? Nu-ți convine să pleci doar cu lucrușoarele în geamantan, pentru că ai investit totuși în bunurile pe care le-ați acumulat împreună. În realitate, încercând să evite o complicație, au ajuns în altă complicație.
Uneori, poate chiar mai mare.
Da, exact. Și atunci, mie mi se pare că ideea asta, domne, stăm împreună pentru că noi ne iubim și nu avem nevoie de o hârtie, însă amândoi știm că facem asta pentru ca la un moment dat să putem ieși mai ușor din relația asta. Deci această perspectivă mie mi se pare una înfundată, care nu duce în realitate nicăieri. Că n-ai rezolvat problema. Dacă asta se aplică eventual în cazurile cuplurilor foarte tineri, adică copiii sau adolescenți sau tineri care, da, când spun copii mă refer la copii în relație cu vârsta mea, nu neapărat la copii în sensul de vârstă biologică, să nu mă înțeleagă cineva că promovez ideea căsătorilor între...
Nu ne referim la minori.
Exact, între minori. Deci această variantă ține doar pentru cuplurile care merg 2, 3, 4 luni, 5 luni, un an, da, o perioadă foarte scurtă de timp. Dar pentru cuplurile care au de gând să stea împreună și încearcă să evite complicațiile unui posibil divorț, rămânând într-un concubinaj sau într-o uniune consensuală, lucrurile nu sunt rezolvate. Ele vor apărea pentru că stai cu cineva, nu ești căsătorit în mod legal, ok, veți vrea o casă. Bun. Pentru casa aia, cineva va trebui să facă un credit. Poate că îl faceți amândoi. Ce faceți după aia, dacă vă despărțiți? Iar este o problemă. Vei vrea să iei o mașină, nu? Ok, fiecare contribuie în mod direct sau indirect. Adică nu înseamnă că doar cei care muncesc contribuie la achiziția bunului respectiv. Care muncesc în sensul că au un serviciu. Poate că cineva stă acasă, dar face mâncare, face curățenie. O parte din muncă cineva o face, nu? Este aportul pe care cineva îl aduce pentru bunăstarea cuplului respectiv. Și atunci nu cred că pe ansamblu se rezolvă situația. Da? Că după o perioadă de timp, lucrurile sunt la fel de complicate, ba uneori poate chiar mai complicate, da? În cazul unei uniuni consensuale. Pentru cuplurile tinere, deci asta a fost pentru cele care sunt de lungă durată, da?
De cursă lungă.
De cursă lungă, da. Pentru cuplurile tinere, asta ar putea să fie o rezolvare, însă aici eu aș introduce următorul lucru. Da, hârtia aceea nu va schimba nimic în ce privește intensitatea dragostei pe care o aveți unul față de celălalt. Și
mai este o idee care se vehiculează, cum că dacă nu-l iei pe celălalt de soț sau soție, îl ții cumva în șah și se poartă mai cu grijă, mai cu atenție, să nu cumva să îi faci băgăjelul și să-l trimiți de unde a venit.
Este o față a monedei. Poate fi adevărat, în sensul că, da, celălalt știe că oricând poți să plec. Bine, dar oricând poți să pleci și dacă ești căsătorit, adică doar nu te-a legat cineva de familia aia, nu? În realitate, oricare dintre noi putem să plecăm oricând vrem dintr-o relație. Și această perspectivă este doar o față, este și cealaltă față. Faptul că cineva nu este legat, nu? Înseamnă că poate să fie tentat la un moment dat să plece el însuși. Nu, nu doar că, a, dacă nu mă căsătoresc cu el, mă simt confortabil că pot oricând să-i spun pleacă. Ok, dar gândește și din perspectiva cealaltă. El poate să-ți spună oricând, la fel de ușor, că pleacă, fără ca tu să fii pregătită ca să primești vestea asta. Deci, mie mi se pare că pentru toate cuplurile, și cele a la lung, și cele care sunt la început, și pentru care lipsa unei hârtii pare o rezolvare mai facilă sau o evitare a problemelor care ar putea să fie cauzate de un divorț. Pentru toate cuplurile apare acest element în discuție, și anume angajamentul. Ce face de fapt hârtia respectivă? Hârtia respectivă subliniază angajamentul pe care tu îl faci. Angajament care, da, se poate rupe, într-adevăr, prin divorț. Dar este un argument în plus. Ca atunci când ajungi în fața ofițerului stării civile sau când ajungi la biserică și perfectezi fie social, fie religios relația de căsătorie, e un angajament pe care îl iei și colo și colo. Acest angajament mie mi se pare extrem de important. Că cineva evită să-și ia un astfel de angajament, pe mine m-ar îngrijora. Bun, dacă tu spui că eu sunt dragostea vieții tale și că nu mai există nicio altă persoană pe fața pământului de care să vrei să-ți legi viața decât persoana mea, de ce ai probleme în a-ți asuma un angajament?
De ce nu vrei să-ți o legi pe deplin?
Exact, adică ți-o legi, dar numai între noi doi. Nu vrei să spui tuturor lucrul ăsta, pentru că până la urmă ce-i pucata aia de hârtie? E o declarație publică pe care o facem amândoi, da? Dom'le, noi doi n-avem ochi pentru alții, să știți asta. Noi doi n-avem decât ochi unul pentru celălalt. De ce ți-e teamă să iei angajamentul ăsta? Aici este problema în definitiv și la urma urmei. Că această evitare, dar această ezitare la un moment dat de a lua angajamentul, nu cumva subliniază sau păstrează în mintea amândurora faptul că suntem împreună și totuși nu prea suntem împreună? Adică, da, noi ne iubim într-adevăr, dar vezi, nu avem atât de multă încredere în dragostea noastră unul față de celălalt, încât ne păstrăm o ușă pe care să ieșim. Nu! construiește-ți casa fără uși. Nu? Și stai acolo. Pentru că știi ce ai construit. Știi ce este între tine și celălalt. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, știi că atunci când va fi greu, nu vei avea pe unde să pleci. Va trebui să găsești
o
soluție.
Să rezolvi problema.
Exact.
Nu să o abandonezi.
E foarte simplu că atunci când ai de greu să spui, a, da ce, până la urmă ce, am vreo promisiune față de tine? Nu, am stat împreună. Stăm împreună pentru că ne simțim bine. Da, uite, acum nu mai simțim bine. Deci putem să ne despărțim. Nu. Noi am rămas. Noi ne-am luat angajamentul că rămânem și construim împreună. Oricât de greu ne va fi uneori. Pentru că uneori ne va fi greu. Nu va fi ușor. Dar noi am luat angajamentul ăsta. Asta exprimă hârtia aia. Nu că va uni mai mult cuplu, nu că va determina o creștere a dragostei, nu. Ci hârtia aia este expresia angajamentului. Din nefericire, este trist că și un angajament luat de cele mai multe ori este spart prin divorț. Și atunci stau să mă întreb așa, dom'le, cum e mai înțelept să fac pentru relația mea de căsătorie? Să o duc într-o direcție în care creez tot felul de breșe prin care relația poate să fie finalizată sau să fie terminată, să se sfârșească, îmi creez breșele astea sau îmi iau toate măsurile de siguranță pentru ca să am o relație de toată viața. Vezi, aici ajungem la un moment dat în mijlocul problemei. Pentru că cele mai multe cupluri, din nefericire, se căsătoresc sau se mută sau trăiesc împreună.
Conviețuiesc.
Așa cum spuneai mai devreme, cu gândul că, domne, trebuie să fiu fericit. Da? Eu să fiu fericit. Și atunci, când nu mai sunt fericit, am libertatea să plec. Eu spun nu. Tu te căsătorești pentru că vrei să-l faci pe celălalt fericit. Și fericirea ta devine dependentă de fericirea lui. Este o abordare total diferită. Nu? Și atunci, nu poți să spui că pleci. Cu sau fără hârtie, nu pleci. Pentru că tu ai elementul ăsta. Eu sunt aici pentru că vreau să-ți fie ție bine. Și dacă tu ești bine, și eu sunt bine. Este o altă scară a valorilor din punctul acesta de vedere. Și atunci, dacă ai hârtia sau n-ai hârtia, chiar nu este important. Pentru că, în esență, tu te-ai dus acolo pentru a fi cu celălalt. Da, pentru că eu știu de ce am intrat în relație cu tine, nu voi ezita niciodată să-mi asum hârtia și să-mi asum angajamentul. Când eu însă am intrat în relație cu tine cu altă perspectivă și anume că mie trebuie să-mi fie bine și tu trebuie să depui eforturile ca să mă faci să-mi fie bine, într-o zi s-ar putea să nu mai faci asta și atunci eu sunt îndreptățit să plec din relația asta și de aceea n-are sens să-mi iau un angajament. Pentru că nu pot să-mi iau un angajament. Tu trebuie să-ți iei un angajament. Nu eu trebuie să-mi iau un angajament. Da? Deci ajungem la esență. Și până la urmă, hârtia aia exprimă angajamentul și exprimă orientarea noastră. Orientarea mea, nu orientarea ta. Orientarea fiecăruia dintre noi de a intra în această relație pentru ca celuilalt să-i fie bine. Nu? Altfel, n-ai nicio șansă. Adică, altfel, intrând în relație pentru că vrei să-ți fie bine și binele trebuie creat de celălalt, ți-ai creat o altă breșă în relația pe care vrei să o dezvolți cu partenerul tău.
Bun, ne asumăm și hârtia, ne asumăm și angajamentul, dar de ce și căsătoria religioasă?
Vezi, dacă Dumnezeu este cel care a inventat familia, familia monogamă, da, este ideea lui Dumnezeu. Oamenii n-au ideea aceasta de monogamie. Merg mai degrabă pe poliginie sau poliandrie, adică mai multe femei sau mai mulți bărbați pentru o femeie sau mai multe femei pentru un bărbat. Dar oamenii n-au ideea aceasta de monogam. Ideea de monogamie îi aparține lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem că într-o lume cu atât de multe alternative, e foarte greu să rămâi monogam. Vezi că noi vorbim despre poligamie în serie. Oamenii au inventat chestia asta. Adică bărbații nu mai au mai multe femei, femeile nu mai au mai mulți bărbați în același timp, dar iau în serie. Adică divorțează și se recăsătoresc. Divorțează este tot o formă de poli, doar că este înseriată. Asta spune psihologia. Pentru că aceștia sunt oameni. Dumnezeu este singurul căruia i-a trecut prin cap ideea de monogamie. Și atunci dacă Dumnezeu a inventat monogamia Și tu trăiești într-o lume care promovează poli, care promovează mai multe, care are de a face la un moment dat nu neapărat cu persoana fizică, ci cu perspectiva mentală pe care o ai cu privire la celălalt sex. De asta spune Iisus, dacă voi puteți să fiți monogami, în sensul că trăiți cu aceeași femeie, fizic sunteți monogami, dar ori de câte ori mental se întâmplă niște lucruri, Iisus spune, ați călcat perspectiva sau viziunea lui Dumnezeu. În condițiile acestea, scuză-mă, te rog, dacă Dumnezeu este inventatorul și eu trăiesc într-o lume în care se promovează poli, atunci cred că trebuie să fiu sigur că inventatorul este cel care mă asistă și mi-arată cum să rămân monogam, nu doar fizic, ci și mental. De-aia este nevoie de biserică, apropo de ceea ce spui tu. De-aia e nevoie de elementul religios. Da, știu, de multe ori elementul religios a devenit o tradiție, știi? O facem, toată lumea o face, dar nu ăsta este sensul. Sensul este că atunci când cineva merge la biserică în fața lui Dumnezeu și îl invocă pe Dumnezeu, îl invocă pentru că are nevoie de asistență în domeniul acesta. E foarte simplu, în secolul în care trăim noi, să încalci angajamentul căsătoriei la nivel mental, nu fizic. Că fizic poate că nu vei îndrăzni să o faci. Dar la nivel mental e foarte simplu să faci asta. Și atunci ai nevoie de cineva care să te învețe să faci asta. Ai nevoie de cineva care să te asiste să faci...
Ai nevoie de o putere care nu ține de natura ta,
exact,
pământească.
Exact, adică când mergi pe stradă și vezi toate fătucile astea tinere și frumoase și aproape dezbrăcate, nu? Și ești bărbat. Și totul este o chestie de hormon, de reacții chimice. Ce faci? Nu mai ieși afară din casă? Mergi cu ochii închiși pe stradă, te lovești de toate gardurile și de toți stâlpii și de toți copacii. Deci e nevoie de cineva care să vină din afară. De-aia cred eu că este nevoie de Dumnezeu. Și de-aia cred că cineva care chiar își dorește să rămână cu partenerul lui până când moartea îi va despărți. Că cineva care chiar își dorește să rămână în aceeași relație până la sfârșit și să rămână monogam nu doar în ceea ce privește aspectul fizic, ci și în ceea ce privește gândurile, în ceea ce privește imaginația, are nevoie de Dumnezeu pentru asta. De-aia e nevoie de Dumnezeu.
Ce spune Biblia despre căsătorie? Care este rolul femeii? Care este rolul bărbatului?
Asta iarăși este o discuție pe care nu o vom termina. E foarte complexă când vorbim despre rolul femeii și rolul bărbatului. De ce? Pentru că Biblia este scrisă de oameni. Și într-un fel a fost văzut rolul bărbatului și într-un fel a fost văzut rolul femeii de-a lungul diferitelor perioade de timp. Gândește-te că nu este foarte mult timp de când femeile nu aveau nici măcar drept să voteze, că nu le ducea mintea să voteze. Nu? Era un accesoriu al bărbaților, poate uneori rău necesar, nu? Dar erau acolo, nu erau tratate cu o perspectivă matură. Dom'le, sunt persoane în deplinul sens al cuvântului.
Asta pentru că se spune că femeia trebuie să fie supusă bărbatului și probabil bărbații au înțeles greșit și au abuzat de acest lucru.
Ok, să fie supusă bărbatului, ce înseamnă? De asta spun că este o discuție pe care nu o vom termina. Mie întotdeauna îmi place când vorbesc despre rolul bărbatului și rolul femeii să mă duc la Geneza. Pentru că în Geneza se vorbește despre crearea bărbatului și a femeii, da? Despre crearea omului, care este compus din bărbat și femeie. Așa spune, nu? Să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Nu? Și la un moment dat spune, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Acesta este omul. Ok? Femeia, din perspectiva aceasta a Genezei, nu a fost creată nici superioară, nici inferioară lui Adam. Da? A fost creată egală cu Adam. Ceea ce se confundă uneori sunt rolurile. Noi spunem că faptul că fiecare dintre ei are rol diferit, pe unul plasează deasupra,
pe
o treaptă superioară și pe unul pe o treaptă inferioară. Da, asta este o perspectivă absolut păcătoasă cu privire la rolul bărbatului și al femeii. Bărbatul și femeia au fost creați egal de către Dumnezeu, fiecare cu rolul lui și așa ar trebui să fie dacă vrea cineva să aibă modelul divin. Dacă vrea să meargă pe modelul pe care îl găsim tot în Biblie, într-adevăr, și anume femeia să fie supusă bărbatului, n-am nicio problemă cu chestia asta, să fie așa. Dar atunci bărbații să facă ceea ce spune Pavel în Efeseni, acolo unde spune că și bărbatul trebuie să-și iubească femeia așa cum a iubit Hristos biserica. Ok, mergeți pe formula asta, n-am nicio problemă, pentru că tot acolo veți ajunge. Dar e ok. Adică, da, vrei ca să ai o nevastă supusă, asta este pretenția ta, foarte bine.
Însă atunci, nu uita nici rolul tău.
Exact. Nu uita că același vorbitor din partea lui Dumnezeu care a spus că femeia trebuie să fie supusă, a spus că bărbatul trebuie să-și iubească femeia așa cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cred că mi-ar conveni mai degrabă să fie egală decât varianta asta. Adică e mult mai aproape de felul meu uman decât asta. Adică îți dai seama că dacă mergem pe... Deși eu sunt de acord și cu modelul ăsta, n-am nicio problemă. Dar mă refer la bărbați acum. Cine dintre bărbați poate să iubească așa cum a iubit Hristos? Când iei Evangheliile și vezi un Hristos care se lăsa pe el pe locul 2, un Hristos care n-a avut decât o haină, un Hristos care n-a avut nici casă, un Hristos care și-a dat bucata lui de pâine și care nu dormea nopțile pentru că stătea să se roage sau slujea oamenilor. Parcă e mai bine să fie egală, nu?
Iar dacă tu accepti că ești imperfect în iubire, trebuie să accepti exact. Și că ea e imperfectă exact. În supunere.
Exact, și atunci, bun. Mergeți pe formula asta, n-am nicio problemă, mergeți pe formula asta, dar nu uitați că bărbații trebuie să dea un ton, să fie un model în ceea ce înseamnă dragostea pe care ar trebui să o aibă față de femei. Și eu cred că atunci femeile vor fi supuse, pentru că e ok să fie, cred că nu le va fi dificil să se supună unuia care se gândește întotdeauna cum să-i fie ei bine. Da? Păi lasă-mă, bărbatul ăsta nu întotdeauna se gândește să-mi fie mie bine. Nu? Atunci va fi mai simplu și pentru femeie să fie supusă. Faptul că cineva citează trunchiat, asta este o mare problemă. Nu, eu citesc partea aia care îmi convine. Femeia să fie supusă, să nu-mi iasă din cuvânt. Ok, dar citește și partea cealaltă. Adică ea ți este supusă, dar tu trebuie să îi arăți și să îi spui de fiecare dată că o iubești cum nu se poate. Cam greu.
Aș vrea să ne întoarcem puțin și la căsătorie, la ceea ce discutam mai înainte și aș vrea să ne spui care sunt regulile Bisericii Adventiste în ceea ce privește căsătoria.
Regulile Bisericii Adventiste în ceea ce privește căsătoria? Biserica Adventistă nu cred că face rabat sau nu cred că face o notă discordantă în comparație cu toate celelalte biserici. Și la un moment dat cu Biblia și dacă vrei și cu psihologia. Ca să le punem așa. Că Biserica Adventistă consideră că un cuplu are mai multe șanse să fie fericit dacă amândoi au aceleași valori religioase sau au valori religioase identice. Asta spune și Biblia, asta spune și psihologia. Da? Nu ține de o discriminare la capitolul ăsta, ci ține de o maximizare a șanselor pe care cei doi ar putea să le aibă pentru a fi fericiți. Și asta este un lucru în care cred că nu facem o notă discordantă, pentru că nici Biserica Ortodoxă n-ar căsători oameni de religii diferite. Ar căsători doar ortodox și nici Biserica Baptistă sau celelalte biserică ar căsători oameni care au aceeași religie. Dincolo de acest aspect însă, ceea ce văd eu în Biserica Adventistă este că se subliniază foarte mult rolul castității sau al abținerii de a porni relații intime înainte de căsătorie. Și cred că asta este un lucru foarte, foarte bun. Chiar dacă accept că este desuiet, sunt de acord. Unii care ne ascultă vor spune ce rămas în urmă este tipul ăsta care vorbește. Da, este desuiet. Dar studiile arată foarte clar că sunt mai multe șanse ca un cuplu care se abține de la a avea relații intime înainte de momentul căsătoriei, adică înainte de momentul angajamentului, are mai multe șanse să fie fericit și să trăiască o perioadă mai lungă de timp sau poate până la sfârșitul vieții împreună decât cei care fac lucrul acesta înainte de căsătorie.
Deci, și nu vorbim aici de studii făcute de biserică.
A, da, 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 sigur că da. Exact, vorbim de studii făcute de lumea largă, deci de institute sau de către organizații care nu au treabă cu Biserica Adventistă. Deci Biserica Adventistă promovează lucrul acesta pentru că, repet, în felul acesta credem că oamenii ar avea mai multe șanse să aducă la îndeplinire ceea ce spun până la moarte. Astea sunt cele două lucruri pe care, bine, pot să mai spun, promovează și cursurile premaritale, dar nu suntem singuri. Și Biserica Catolică promovează, de exemplu, cursurile premaritale. Deci nu suntem singurii care punem accent pe importanța pregătirii premaritale. Aspectul acesta al castității mie mi se pare extrem de important. Da, nu există, să nu fiu înțeles greșit, nu există controle care sunt făcute înainte ca să se demonstreze. Nu există nici obiceiul acela care a existat în societate ca în noaptea nunții să se aducă dovada virginității fetei. Nu se fac asemenea demonstrații. Însă, spunem ori de câte ori avem ocazia copiilor și tinerilor noștri că pentru binele lor ulterior ar trebui să se abțină de la a avea relații intime înainte de momentul căsătoriei.
Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi.
Cu drag!
Dragi ascultători, sperăm că v-am fost și dumneavoastră de ajutor și am adus lămuriri pentru unele dintre întrebările pe care le aveți. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.